Cattedra.
Večerašnjem izdanju emisije Katedra, poštovani slušalci, pratit ćete predavanje na temu o porijeklu pravoslavne asketike predavača protosinđela Nikodima Bogosavljevića. Ovo predavanje je održano u nedelju 7. novembra 2010. godine u Podgoričkom duhovnom centru.
Blagodarim najprve ocima iz Crkvene opštine Podgorice i Duhovnog centra koji su mi omogućili da vam se ovdje obratim večeras. Hvala vam vama što ste došli da zajedno, kao što je rekao otac Đakon, da čujemo neku reč o tome šta se može reći o poreklu pravoslavne asketike. Najprije da kažemo otprilike ukratko o razlozima zbog čega sam izabrao ovu temu da vam o njoj večeras govorim. Pre svega onaj rezultat jednog rada koji sam ja imao u Đuđe i Stupovima. Naime, nedavno je bio je naučni simpozijon u Beranama povodom 800 godina Đuđe i Stupova. Vladika Velike je organizovao izuzetno kvalitetan naučni skup i uz pomoć SANU i Beograda, tako da su došli vrhunski stručnjaci iz nekoliko naučnih disciplina, istorije, lingvistike, arheologije, istorije umetnosti. I oni su tim povodom, ja sam od organizatora dobio jednu temu koja mi se izuzetno dopala i koje sam se obradao. Naime, ja sam, moje suštenje je glasilo o asketici Svetoga Save. Naravno, uvek vraćanje Svetom Savi i njegovom delu, njegovim poukama krepi svakog pravoslavnog hrišćanina, svakog pravoslavnog Srbina, a s druge strane asketika kao tema, kao jedna disciplina bogoslovska mi se izuzetno dopala kao predmet istraživanja iz prostog razloga što mi se čini da je ta tema, ta disciplina malo na neki način u ovom vremenu u kome živimo na neki način zapostavljena. I vraćanje suštinske oblasti pravoslavnog predanja koristilo mi je da na neki način sagledam tokove i bogoslovske misli u pravoslavnoj našoj crkvi, a također i da na neki način definišem, odredim i shvatim neke pojave, neke tokove koji se u našoj crkvi događaju na lokalnom, na lokalnom pomestnom i na širem vaseljanskom planu. Iako je još Sveti Antonije Veliki govorio da za svoje vreme, za svoje pokoljenje, da su, da je njegovo pokoljenje daleko slabije od onih koji su živjela pre njega. A šta tek mi danas zakažemo za naše pokoljenje? I u tom smislu se asketika nameće ne samo kao uzor za podražavanje, nego za predmet izučavanja, jer se glavna, kao što znamo, glavna duhovna borba je, se vodi u misalnom polju misli, to je umna jedna borba, i na taj način bi istraživanje porekla pravoslavne asketike u stvari pomoglo svima nama da dođemo do saznanja. Naravno da ponovo pretpostavljam da dosta tome znate, ali kažem da zajedno ponovo dođemo do saznanja o uzrocima, o poreklu asketike, odnosno da saznamo nešto više o tome kako smo mi stvoreni, zbog čega smo stvoreni, šta je naznačenje, šta je konačni cilj našeg boravka ovdje na zemlji, odnosno šta je uloga pravoslavne crkve u tom pogledu, i konačno šta je uloga pravoslavne asketike kao jedne žive, ne samo naučne discipline, nego žive nauke koja se svakodnevno mora živjeti u crkvi. Znači, osim potreba da se podržavaju nekadašnji uzori, također sam smatrao da je dobro da govorim na ovu temu zbog toga što su se u pravoslavnom bogoslovju pojavljuju neki tokovi bogoslovske misli koji na neki način relativizuju asketiku i proglašavajući de facto da je ona nepotrebna i da ona da je dovoljno i bez nje živjeti i doživjeti da kažem ne samo spasenje nego čak i svetost. S tim u vezi ja sam dužan najprije da na početku kažem i okvire moje priče. To je oblast dogmatike i oblast soteriologije, jer dogmatika kao oblast izučavanja aksioma vere, znanja o veri pravoslavnoj, jeste zapravo središnja oblast našeg spasenja iz koje izvire praktični život, odnosno život u crkvi, asketika i sa njom iz nje rođeno i stvoreno na spasenje, odnosno soteriologija kao disciplina koja se bavi spasenju čovjeka. Dakle, s ovim u vezi su vezana, je bitno naglasiti dva dogmata pravoslavne vere, pravoslavnog bogoslova, to je da svetosti van pravoslavne crkve nema. Naglašavam svetost zato što je krajnji cilj pravoslavne asketike svetost, a to je ispunjavanje zapovesti Gospodnje, jer mi smo pozvani od Gospoda njegovom rečju. On je rekao: budite savršeni kao što je Otac vaš na nebesima savršen. Naravno, svaka reč Gospodnje je zapovest, ona ima težinu zapovesti, obaveznosti. Znači, nije u nekim slučaju ona uslovljena u smislu ako želite, ako ko hoće da ide za mnom, neka uzme krslo. Znači, ostavlja u oblasti slobodne volje da čovjek bira hoće li neće da slijedi Gospoda, u stvari ostavlja mu na slobodu izbor hoće li neće da posluša tu zapovest, jer svaka reč Gospodnja je reč o spasenju, reč koja rađa život, večni život. I budući da smo pozvani, dakle, na savršenost, onda je krajnji cilj našeg života na zemlji i u crkvi jeste poziv da budemo sveti. Mi smo svi pozvani da budemo sveti, i taj cilj, to određenje, taj priziv Gospodnji jeste obaveza za sve nas pravoslavne hrišćane, i mi smo dužni da u meri u kojoj to u meri u kojoj to koja nam je data u odnosu na naše psihofizičke mogućnosti da ta, da tu zapovest i ispunimo. Drugi dogmat, znači pored osim dogmata da svetosti nema van pravoslavne crkve, jer je iz prostog razloga, zato što je svetost dar Svetoga Duha, to je plod blagodati Svetoga Duha, a s obzirom da Sveti Duh ne obitava van crkve, samim tim ni spasenje, a samim tim ni svetost nisu mogući van oblasti pravoslavne crkve. Ovo iz toga zato što Duh Sveti kao Duh istine, on obitava samo u oblasti istine, u oblasti pravoslavnog, u oblasti tačnog bogoslovskog znanja, tačne dogmatike. Čim dolazi do iskrivljenog učenja, koje, kao što ćemo kasnije vidjeti, se javlja zahvaljujući pogrešnoj asketici, znači dokazat ćemo da je asketika glavni uzrok, pogrešna asketika je glavni uzrok krivog učenja bogoslovskog, govorimo o hrišćanstvu, i ona je, znači, direktni uzrok pojave jeresi. Samim tim, znači, Duh istine, Sveti Duh, ne može da obitava tamo gde caruje laž. To je zakonitost, to je kao što je u matematici, postoji aksiom koji se ne dokazuje, tako je i u duhovnom životu, u duhovnom znanju, aksiom da Duh Sveti ne može obitavati van oblasti istine, van oblasti tačne, pravoslavne vere, a to je, znači, pravoslavna crkva. Drugi aksiom jeste da svetosti ne može biti bez asketike. Svetost kao krajnje naznačenje postojanja čovjeka jeste plod truda i saradnje Boga i čovjeka, i bez našeg nastojanja, bez našeg truda da dođemo do mere savršenstva, to jest oboženja, ne može doći do svetosti, jer svetitelj je čovjek koji pokazuje svojim delanjem, svojim nastrojenjem, svojim trudom, on pokazuje opitno, delatno, znači pokazuje izraz svoje volje da on hoće da sledi Gospoda, da hoće zajednicu sa Bogom i da hoće da po meri u kojoj Bog to da, da hoće da ispuni zapovest gospodnju o savršenstvu. Tako da su to oblasti sa ta dva dogmata, dogmatom o tome da Duh Sveti ne obitava, da svetosti nema van pravoslavlja i da svetosti nema bez asketike, time smo napravili, da tako kažemo, jedan okvir, ili možemo reći, iskoristiti grčki pojam, grčku reč oros, koja znači međa ili okvir. To je, znači, oblast istine, oblast dogmatike, i koja je najsigurnija da bogoslovstvujemo, jer van te granice iskačemo iz oblasti crkve, iz oblasti istine, i taj teren je već nepovoljan, da ne kažemo klizav. Tragujući za porekom pravoslavne asketike, dužni smo također na početku da kažemo i značenje reči asketiki ili askisi. To je grčka reč, mogli smo da iskoristimo i našu srpsku, crkoslovensku, mogli smo da kažemo poreklo pravoslavnog podvizavanja, to je crkoslovenska reč dvig ili podvig. Obe te reči, njihovo značenje je otprilike vežbanje, borba, napor i kretanje. Dakle, one pokazuju da je asketika jedno vojno kretanje ka zajednici sa Bogom. Izraz te volje jeste ne samo umno jedno nastrojenje, stanje volje, nego duhovno stanje, već i delatno nastrojenje, delatna aktivnost koja potvrđuje da, jer kao što kažu apostol Jakov, dela, vera bez dela je mrtva, tako da i asketika bez delanja je već u samom startu ona kao takva ne postoji. S tim da treba reći još da asketika je prva asocijacija na telesno veslanje, međutim pre svega to je u stvari stanje duha čovjeka koji je sve što radi, znači sve što radi u toku svog dana, odnosno svog života u crkvi, u porodici, na poslu i tako dalje, sve je okrenuto sa jednim nastrojenjem da se dela, da se radi i da se stvara u slavu Božju, odnosno da se, da sve bude u službi sticanja blagodati Svetoga Duha, da svaka naša reč, izgovorena reč, učinjeno delo, svaki naš pokret bude u tom pravcu. Naravno, u okviru tog delanja je poznati strah Gospodnji koji čovjeka štiti i štiti od toga da ne pređe u oblast greha, u oblast zla. Naglasili smo i u naslovu da ćemo govoriti o pravoslavnoj asketici, ne samo zbog toga što smo mi pravoslavni hrišćani, već zbog toga što asketika postoji, kao što znate, postoji i van pravoslavlja, postoji i u drugima, doduše ne postoji kod drugih hrišćana, ona je kod protestanata potpuno umrla, zamrla, a kod Latina je ona samo uslovna. Baš što se tiče posta, ona je svedena na post na Veliki petak, a molitvom se oni također bavar, kažem, i ona je svedena na minimum, asketik kod rimokatolika. I tako da ćemo mi govoriti naravno o pravoslavnoj asketici, ne o fakirstvu, guruizmu i ne znam čemu sve već u raznim drugim nekrišćanskim religijama. Pomenuo sam poziv Gospodin na savršenost, koja je, da kažemo, izvor tog potrebe za asketikom. Također su asketici svedoče i sljedeće reči Gospodnje: uđite na uska vrata, jer su široka vrata i širok put što vode u propast, i mnogo ih ima koji njime idu, jer su uska vrata i tesan put što vode u život, a i malo ih je koji ga nalaze. Upravo onaj dogmatski polje, oblast dogmatike o kojoj smo govorili, jeste uzak put, nit koja deli laž, istinu od laži, je, kažu, tanka kao oštrica žileta. I istina i laž odlučuju o našem životu ili smrti. I zato je u oblasti dogmatike, u oblasti na teorijsko apsolutnom tom nivou nema snishođenja, nema ekonomije. Ekonomija i snishođenje postoji u realnom životu crkve, a u oblasti dogmatike tu stvari stoje vrlo, kao što kaže Gospod, vrlo je stešnji taj prostor dogmatike i samim tim i put koji vodi u spasenje. Također navodimo i reči: carstvo nebesko s naporom se osvaja i podvižnici ga zadobijaju. Dakle, i tu je sve rečeno jasno. Rečima Gospodnim dodajemo i reči apostola Pavla, koji kaže da nam kroz mnoge nevolje valja ući u carstvo nebesko. Dakle, spasenje nije salonska disciplina, ni naučna akademska disciplina, nije to bogoslovstvovanje na, ona je to i jeste, ali nije, ali ako je isključivo naučna disciplina, tu nema spasenja. Znači, bogoslovstvo je mora biti prisutno u crkvi kao plod naše asketike i naše liturgijsko bogoslužbenog života. I s tim tu moram napomenuti da predanje, punoća istine o predanju pravoslavne crkve obuhvata tri oblasti. Oblast asketike, zatim liturgijsko bogoslužbenu oblast ili oblast eklesiologije i treću oblast, to je oblast bogoslovskih i crkvenih bogoslovske i crkvene umetničke reči, da tako kažem, izraza. I tu se jasno naglašava da za u središtu je sveta liturgija, odnosno sveto pričešće, to je srž i žila kucavica života crkve, odnosno našeg duhovnog života. Možemo da postoje hrišćani koji su van pravoslavlja, koji imaju izuzetno jak velike podvige telesne, međutim bezbagodatnost njihovih svetih tajni, odnosno tajni, jer to je više nisu svete, njihovi tajni pokazuju da su svi njihovi trudovi nepotrebni, izlišni. A s druge strane, naše predanje uklonno kroz svete ljude i kroz bogatu naučnu asketsku literaturu svetotačku, koja je napravljena sabranom dobrotom ljubom, ono pokazuje da je bez pripreme za sjedinjenje sa Gospodom u svetoj tajni pričešća, priprema kroz molitvu, post, naravno ispovest, da to sjedinjenje ne da nam neće biti na korist, nego će nam biti na štetu. To celokupno predanje pravoslavne crkve svedoči. Znači, to je prvi segment. Prvi segment je priprema, asketika pravoslavna kao priprema za sjedinjenje sa Gospodom, svetoj tajni pričešća. I kao plod tog našeg sjedinjenja, onda prema daru koji smo dobili od Gospoda prilikom slavljenja, prilikom rađanja našeg telesnog, mi onda možemo da bogoslovstvujemo, možemo da se bavimo bogoslovjem, i onda je ta reč koju mi govorimo više nije naša reč, nego je to reč bogočovečanska. To više nije čovečanska reč, nego je bogočovečanska, jer mi treba da bogoslovstvujemo Duhom Svetim, blagodaću Svetoga Duha koje smo stekli u Svetoj Eharistiji. To isto važi za ikonopisce. Ikonopis pravoslavni je tako dogmatika u svetlosti, dogmatika u boji. Ono što je dogmatika, ono što je bogoslovlje u reci, izgovoreno i pisano, to je dogmatika u ikonopisu, to je dogmatika u sliku, u svetlosti i boji. Također i u himnografiji naša crkvena poezija i crkveno pojanje nije ništa drugo do bogoslovstvovanje Duhom Svetim, je bogoslovstvovanje u reči, poetskoj reči i u tonovima, u melodiji. Posle ovih uvodnih napomena možemo pristupiti našem traganju za poreklom pravoslavne asketike. Mnogi smatraju da je pravoslavna asketika nastala kao plod praroditeljskog pada, praroditeljskog savršenja naših praroditelja Adama i Eve. Međutim, to nije puna istina o pravoslavnoj asketici. Pravoslavna asketika je postojala i još već u raju, već u Edenu, izražena je kao odgovor na zapovest Gospodnju, koje je Bog izrekao našim praroditeljima u rajskom vrtu, a u stvari još dublje pravoslavna asketika ima svoje poreklo, ima svoj koren, ima svoj izvor u načinu naše stvorenosti, odnosno načinu stvorenosti čovjeka. Čovjek je stvoren od svih, nema mnogo slovesnih bića koje je Bog stvorio, to su jednostavno anđeli i čovjek, i za razliku od anđela, čovjek je stvoren sa većim dostojanstvom u odnosu na anđele iz dva razloga. Prvi razlog je naša stvorenost po liku i po podobiju. Kad ikonake, kad nam nijasi, na grčkom se kaže, ne znam da kažem kako je to izvalo na jevreskom, ali naši prevode, taj izraz se različito prevodi, kao po liku i po slici i po liku i sličnosti, po podobi i tako dalje. Zbog te stvorenosti, naše stvorenosti, zbog po liku Božjem, znači u nama postoji ikona lik Boži, mi smo viši od po naznačenju, mi smo viši od anđela. Drugi razlog zbog čega je Bog hteo da ljudi budu viši po dostojanstvu u odnosu na anđele jeste u tome što mi imamo telo. I mi imamo pogrešnu sliku, naravno logičnu sliku posle našeg pada, jer nam je telo je postalo od saradnika, postalo protivnik i breme koje nas stalno vuče ka zemlji, vuče nas ka grehu, ka padu, ka zemlji. Međutim, ono je izvorno bilo, izvorno po naznačenju, po promislu Božjem, na ovom Božjem, ono je izvor našeg većeg dostojanstva u odnosu na anđele. Jer upravo zbog našeg tela, naša duša ima duh koji pokreće, oživlja i pokreće telo. I zbog tog duha, i zbog te, da kažemo, trodelnog sastava čovjekove ličnosti, upravo zbog tog duha koji naša duša ima da bi pokretala telo, mi smo više u odnosu na anđela, jer anđeli nemaju telo, a samim tim je njihova duh, njih duši da su one, da kažemo, ajde, da imaju dušu samo, ali oni su duhovna bića koja nemaju tu energiju koja pokreće telo, budući da nemaju, da su ona to besplatna bića, slovesna. I međutim, u toj našoj stvorenosti po liku i podobiju je zametak pravoslavne asketike. Tu je izvor pravoslavnog podviga, jer mi nismo stvoreni samo po liku, niti samo po podobiju, nego smo stvoreni i po liku i po podobiju. S tim da se između lika i podobija podrazumijeva jedan dinamični jedan pokret, jedan dvig, jedno kretanje koje treba našu stvorenost po liku da prevedu, da dovedu do našeg vojnog upodobljavanja Bogu. Znači, nije dovoljno samo ostati na liku Božjem. Doduše, lik Božji je padom praroditelja potamneo u našoj duši, u našoj prirodi, jer stvorenost po liku Božjem ne odnosi samo na dušu, pre svega na dušu i to njen slovesni deo, na um, ali i na slobodnu volju. Međutim, naša stvorenost po liku se odnosi, u to je uključeno i naše telo, iz prostog razloga što se posle, da kažem, 5000 godina od stvaranja Adama Bog oplotio i uzeo našu plot, naše telo kao svoje, i ono je postalo naša priroda, zajedno sa ljudska priroda, zajedno sa dušom i telom je postala deo njegove bogočovečanske ipostasi. I pokazalo se u stvari da smo mi ikona ikone, budući da je Sin i Slovo Božje, potom ova proćen Isus Hristos, ikona Boga Oca, kao što i Sveti Duh ikona Sinovljeva, tako smo i mi ikona Gospoda Isusa Hrista. To je on otkrio svojim oproćenjem, i sa njegovim oproćenjem se zapravo otkriva potpuna istina o čovjeku, o tome zašto je stvoren, kako je stvoren i šta je krajnji cilj našeg stvaranja. Čak kažu Sveti Oci da je čovjek stvoren radi toga da bi se Bog nahvatio. Čak neki kažu da tvrde da je, da bi se Bog vaplotio, Sin Boži vaplotio, i da naši praroditelji nisu pali. U svakom slučaju, naša stvorenost po liku Božjem pripada našoj prirodi i tu nismo imali mogućnosti izbora. I Bog, budući apsolutno slobodan, on želi da svoje ikoni također da mogućnost slobodne volje. Bog je samodržac, on je samovlastan. I on tu ikonu, tu osobinu, to svojstvo daje čovjeku. I Bog je, kao što je Bog gospoda čitavog sveta, i vidljivog i nevidljivog, čitavog stvorenog sveta, tako je kao svoju ikonu čovjeka postavio da bude gospodar vidljive tvorevine. Zemlja, neba, nebo, sunce, zvezde, mjesec, sve životinje, sve trave, sve to stvoreno radi čovjeka. Jer se to pokazuje Sveto pismo Starog Zaveta. Redom je stvarao, tim redom je Bog stvarao i nebesa, i sunce, i zemlju, i mjesec, i životinje, i biljke, i tako dalje. I na kraju, kao krunu svog stvaranja, kao onaj koji treba da dođe na svoje imanje koje treba da gospodari, ali ne u svoje lično ime, nego da gospodari u ime svog gospodara, dolazi, dakle, čovjek, i on je gospodar u malom, kao što je Bog gospod sa velikim G, tako je i Adam stvoren da bude gospodar sa malim G, da gospodari u ime gospodara. I to je izraz tog gospodskog dara, jeste naša slobodna volja. I budući da tvorevina slovesna nije mogla da bira da li će biti stvorena ili ne, Bog daje mogućnost da se projavi slobodna volja čovjekova, odnosno i čovjekova i anđela pre čovjeka, da li slovesna bića hoće sav život sa Bogom ili ne. I slovesna bića odlučuju svojom slobodnom voljom da li hoće da borave u zajednici sa Bogom ili ne. Tako je bilo sa anđelima, tako je do dana današnjeg. Ta ista mogućnost se daje svim slovesnim bićima. Prvi koji je zloupotrebio tu slobodu, odnosno napravio pogrešan izbor, jeste Satana. On je bio blistavi heruin, najbliži Bogu, koji je bio prenosnik svetlosti za sve druge anđele. I zbog tog visokog dara i dostojanstva, on je umislio da je prevaznio se, i on je umislio da je ravan, da je čak i viši od Boga. Naravno, to je ta pomisao rodila gordost u njemu, u njegovom, da kažemo, srcu, a anđeli nemaju srca, u njegovom duhu, u njegovom biću, se rodio greh. I pre tog sagrešenja greh nije postojao u svetu, nije postojao u tvorevini. Jer sve do Bog, budući savršen, on je sve savršeno stvorio, i on nije mogao biti po svojoj prirodi, nije mogao biti tvorac ni greha, ni bolesti, ni smrti. Greh je rođen u slobodnoj volji heruvima blistavog Satanaila, on se zvao Satanaila, a kada je otpao od Boga, on je postao Satana, što znači protivnik. U njegovoj prirodi nije bilo zla, nego je se zlo, greh, pojavio, rodio u njegovoj slobodnoj volji. Naravno, on je budući, i postoji razlika, možemo i to sada reći, budući da postoji razlika između sagrešenja kod anđela i sagrešenja kod čovjeka, odnosno postoji razlika između pada anđela i pada čovjekova. Budući da su anđeli stvoreni u večnosti i da su sami od sebe u sebi porodili, su na slobodnom voljom porodili greh, njihov pad je bio večan. Znači, toliko su oni bili blizu gospoda, i toliko je težina, toliko su imali veliku blagodat da je sam izbor pad greha podrazumijevao povlačenje s ovom apsolutni nepovratni pad bez mogućnosti pokajanja. I to je rezultovalo da su anđeo i trećina da je pad, da je satana i trećina anđeo, on je povukao trećinu anđeo sa neba sa sobom, legijene, oni su pali i oni su budući da su stvoreni kao duhovi besmrtni, ne po početku nego po beskrajnosti u života, oni nisu mogli da umru, da se vrate u nebiće i njihov pad je beskonačno, beskrajno vraćanje u nebiće. Naravno, to vraćanje će biti bezuspešno. I njihov pad također podrazumeva jedan pokušaj, večni i neuspešni pokušaj materializacije, da pređu u materiju, jer toliko je težak taj njihov pad i lišenost božanskih blagodati ne stvorenih, nego nestvorenih, jer čovjek, odnosno slovesno biće, anđeli i ljudi imaju svoje prirodne, tvarne energije u svojoj duši, ali dodatno mi anđeli koji su ostali na nebesima sa Bogom i mi pravoslavni hrišćani imamo također i nestvorene božanske blagodati, energije kojima mi živimo i koji nas preobražavaju od ljudi u Bogu ljude. Pad naših preroditelja međutim bio u vremenu, pošto je čovjek stvoren u vremenu, prvo su stvoreni sunce i mjesec, dan i noć su stvoreni i onda je tada je stvoreno vreme i čovjek je stvoren u vremenu. I budući da čovjek nije sam od sebe sagrešio, već je sagrešio po nagovoru satane, onda njegov pad nije večan, pad naših pravitelja nije bio nepopravljiv, već je ostavljena mogućnost da kroz pokajanje se ponovo čovjek vrati u zajednicu sa Bogom. Dakle, vidimo da je posebno poreklo pravoslavne asketike dinamičnost ustrojstva čovjekove stvorenosti, čovjekove prirode. Dakle, kroz svoju slobodnu volju, pošto nije mogao da bira da bude stvoren po liku Božem, čovjeku ostavlja mogućnost da kroz svoju slobodnu voljom se usavršava u podobljavanju Bogu. Znači da ceo svoj život u vekove veko, znači u večnost, da se upodobljava, da bude upodobiti se, znači postati sličan. I, znači zametak sličnosti je lik, odnosno stvorenost po liku, po ikoni Bože, i mi se večito imamo pred njom mogućnost da u sa životu sa Bogom, njegovim blagodatnim energijama, ne sami od sebe, da se da tako kažemo preobrazavamo naše po liku preobrazavamo u podobje i na taj način da od ljudi postajemo Bogu ljudi, odnosno da postanemo bogovi po daru. To je prizvanje, osnovno prizvanje čovjeka, a to podrazumijeva, kao što sam rekao, dinamičan jedan aktivni odnos, jedno aktivno učešće čovjekove celokupne ličnosti i njegove duše, njegovog tela, kao izraz slobodne volje, da mi hoćemo da postanemo bogovi po blagodati, ne po prirodi, već po blagodati, po daru, bogovi sa malim b. Osim tog, da kažem, zametka pravoslavne asketike u načinu stvorenosti čovjekove prirode, vidimo već u prvim zapovestima u koje je Bog izrekao našim praroditeljima u raju, vidimo da su i Adam i Eva u raju trebalo je da se podizavaju, trebalo je da se kreću ka Bogu. Sada ćemo pročitati tu najvažniju zapovijed koja je vrlo jednostavna po iskazu, ali vrlo složena i slojevita po svom sadržaju. Znači, pored Bog je ustanovio raj i postavio drvo života sa koga su se hranili naši praroditi, Adam i Eva, i tim plodovima su se hranili, znači nije postao blagoslov da se jedu životinje. I zato vam neki kažu da monasi ne jedu meso, zato da bi podržavali upravo taj angelom podobno i život naših praroditelja u raju, tako i postoje jedno tumačenje. A druga, međutim, postoje još jedno drvo, a to je drvo poznavanje dobra i zla, za koje Gospod izričito daje zapovest. I zapreti Gospod Bog čovjeku govoreći: jedi slobodno sa svakoga drveta u vrtu, ali s drveta o znanja dobra i zla s njega ne jedi, jer u koji dan okusiš njega umrijećeš. Dakle, izričita zapovest, vrlo jasna: ne smeš jesti to drvo, zabranjen ti, zapreće Gospod, ostavlja ti mogućnost da sagrešiš. Imaš mogućnost da jedeš. Ja ti kažem da ne jedeš, jer ti zaprećujem time što ćeš u onaj dan kada okusiš sa tog drveta, umrećeš. Zbog čega je Gospod dao u raju, jednom takvom rajskom vrtu, jednu takvu surovu zapovest s ove naše, da kažem, i vremenske i duhovne udaljenosti od te stvarnosti? Možemo reći slobodno da ta zapovest surova. Zbog čega je Gospod tako naredio našim praroditeljima? Iz prostog razloga što je čovjek stvoren radi usavršavanja. I Bog hoće da naše praroditelje vaspitava, dugotrajno vaspitava, da bi im u jednom momentu ono što nije svojstveno njihovoj prirodi, da bi postalo njihovo trajno vlasništvo. Znači da dugim vaspitavanjem kroz zapovest, kroz poslušnost, kroz veru, da bi dugim vaspitavanjem taj dar blagodati Svetoga Duha, on postao trajno svojstvo čovjekove prirode koje nije kao takva stvorena. Odnosno da postane, da čovjek postane Bog te blagodati. Ovdje već ulazimo u oblast vere. Vera, osnova saživota sa Bogom, saživota čovjeka sa Bogom jeste vera. Ovdje se Gospod, dajući zapovest praroditeljima, on ih vaspitava u veri, odnosno da onih uvodi u to da oni imaju povjerenja u ta obećanja, u tu zapovest, u ispravnost te zapovesti. Dakle, već u rajskom vrtu vidimo da je pred naše praroditelje postane zadatak vere, da veruju u obećanje Gospodnje, da veruju u sve ono što je Gospod učinio čovjeku u vrtu. Dao mu je drveta za jedanje, dao mu je životinje kao njegovu družinu, da tako kažemo, kao da zajedno obitavaju u rajskom vrtu. Adam mu je dao, naravno znamo, dao je i ženu. Dakle, sve je to Gospod dao Adamu i dao mu je zapovest, i počeo je da vaspitava Gospod naše praroditelje u veri, da rastu verom svojom, da rastu u povjerenje, da rastu u povjerenju koje imaju prema svemu onome što dolazi od Gospoda, i dela njegova, i darovi njegovi, i reč njegova, i konačno i tako surove zapovesti kao što je ova o njedenju drveta, plodova sa drveta, znanja, dobro i zla, zapovest koja čije neizvršavanje podrazumijeva smrt. I naravno vera koja je začeta u rajskom vrtu, ona biva kasnije disciplina, asketska disciplina, osnov duhovnog života svih potomnih generacija. I nakon pada praroditelja, nakon njihovih izgona iz rajskog vrta, svi njihovi potomni naslednici imaju ispit, pred njih staje ispit vere. I poznato je recimo da sedmi od Adama, Enoh, je jako verovao u Gospoda i zbog toga je živio pravednim životom i Gospod ga je uzeo na sebi i na nebo. I on je jedini zajedno sa prorokom Ilijom koji nije prošao kroz vrata smrti, ali će do na kraju vremena, na kraju istorije i sveta ponovno doći na zemlju da bi razobličavali Antihrista i oni će postradati od Antihristih ubiti i oni će morati da prođu kroz vrata smrti. Da pomenemo samo o patrijarha starozavetnog Avrama, koji je zapravo praotac vere. On je plod njegove vere jeste spasitelj ljudskog roda. Da nije bilo vere Avrama, ne bi bilo Hrista. I po svojoj veri u stvari Avram je pra ikona, pra lik, pra obrazac Hrista. I redom njegovo potomstvo, Isak i Jakov i car David i car Solomon, završno i sa, možemo reći, sa prostom Bogorodicom i njenim roditeljima, sa Jovanom Krstenjem, svi oni su verovali u obećanje Božje. Šta je sve Gospod rekao, obećao Avramu? Obećao mu da će dobiti sina kad je imao 100 godina, a njegova stara 90 godina. Pa ko to može verovati? On je čvrsto verovao u to što u obećanje Gospodine. Čak je verovao da je ispravno i dobro kada mu Gospod naredio da tog istog Isaka žrtvuje na, da prinese na žrtvenik. I on je osvirano i poslušno, znači imajući veru, uzeo svog sina jedinca koga je čekao 100 godina, uzeo zajedno sa bakljom koja je gorela i ponao je drva za vatru i nož i zajedno sa Isakom došao na jednu goru koja je u predanju, na njoj je posle sazidana u Salomonu hramu i u Salmu. On je primeo položio drva svog sina, položio preko drva i zamahnuo bodežom bivajući spreman da izvrši naredbu, zapovest Gospodinu, znači imajući veru da je to dobro, da sve ono što dobro, što dolazi iz usta Gospodina, da je to dobro. I on je, međutim, njegova desnica je zaustavljena od anđela i u šipražju vidavši njegovu veru, delatnu veru, ne veru teoretsku i abstraktnu i salonsku, da tako kažem, nego delatnu, opitnu veru, Gospod je, naravno, jer on je, Avram je prvo žrtvovao svog prve, on je, kažu sveti oci, neki tumače, da je Gospod htio da isceli Avrama zato što se njegovo srce vezalo za Isaka, za svog sina jedinca. I da bi ga iscelio, on je tražio njega da on žrtvuje i da u stvari žrtvuje svoj strast, pristrašće koje imao, koje se začelo u njegovom srcu. I samim tim zamahom ruke je isceljena njegova strast. Pokazuje da je slobodan u svog, iako ga je žarko želeo i očekivao 100 godina, Avram je pokazao da je slobodan od pristrašće prema svom sinu jedinicu. I videći to, želeći to, Gospod je naravno tu radnju prekinuo kao izličnom, jer je glavno žrtvovanje se odigralo na žrtvoniku Avramovog srca. I onda materializacija te žrtve koju je brinao Bog u svom srcu nije bila potrebna. I naravno vrhunac vere jeste Bogo otkriće kroz ličnost Gospodina Isusa Hrista, koga apostol Pavle naziva načelnikom i savršiteljem vere. On je, znači, početak i kraj vere. I sam Gospod kaže, propisuje veru, znači, kao jednu osnovu za asketsko delanje. On kaže, ovo je delo Božje, da verujete u onoga koga on posla. Još kaže, svaki koji veruje u mene, neće umreti vavijek. Dakle, vera je osnov života sa Bogom i vera je osnova našeg kretanja ka zajednici ka Bogu, sa Bogom. A to je, dakle, osnova asketike. Vera je isto što i vernost. Nije dovoljno verovati. Izraz vere je vernost. Vernost u obećanju Gospodina. To smo već vidjeli kod Avrama. Isto je vernost što i poslušnost. Nažalost, naši roditelji nisu poslušali zapovijed Gospodnju. Došla je zmija prema Isaku, prema Jahvinu sinu koji je spevao tom prvom prorodičkom greku. Svojevremeno je objavljeno u Svetigori u prevodu naše popadije Vesna Nikčević. On je zmija, budući da nije mogla da uđe u raj, ona je došla na obod, do oboda raja, i pozvala je Evu pri obodu da s njom razgovara. Zmija zbog svoje nečistote duhovne, odnosno Satana, nije mogla da uđe u svetli svešteni prostor rajskog vrta, koji je ikona, zapravo simbol duhovne zajednice Boga i čovjeka. Raj je tamo, i tamo gdje je Bog, tamo je raj, tamo je suživot čovjeka sa Bogom. I po nagovoru zmije, znamo svi kako je se to dogodilo, prvo je naša pramajka Eva vidjela da je plod lep za gledanje, znači već je tu se začela jedna sladostrašće, i ona je požela da okusi plod. To je uradila, poslije nagovorila svoga muža, našeg praoca Adama. I oni su pali na ispitu i vere i vernosti poslušnosti, i usledila je kazna. Oni su postali, oni su doživjeli kaznu smrti. Postoje, budući da je čovjek stvoren od duše i tela, postoje dve smrti. Postoji smrt, jedna je smrt duše, a druga je smrt tela. Smrt duše nastaje kada se blagodat Božja odvoji od čovjeka, od čovjeka i od duše, to je smrt duše, i ona je istovremeno, znači, trenutno nastupila kada su naši praroditi sagrešili. Oni su automatski onog trena bili duhovno mrtvi, a kao posljedica duhovne smrti, odnosno greha, odnosno smrti duše koja se lišila Božje blagodati, nastaje odložena smrt tela, koja nastaje onog momenta kada se duša odvoji od tela. To su dve različite etape čovjekovog umiranja, a zapravo je jedna jedinstvena. Kao što je čovjek integrano i duši i tela, tako i ta smrt ne odvoja, samo postoji vremenski razlik između smrti duše i smrti tela. I ovdje vidimo da je, uzrok smrti zapravo greh. Između greha i smrti stoji samo bolest, koja je posljedica greha, a onda uzrok smrti. I tim padom su se dogodile dve velike stvari. Dogodilo se to da je naša priroda obolela i iskvarila se, i u prirodu našu se uselila smrt. Ona je postala neotporna na smrt, ona je počela da umire. Svaki novorođeni čovjek je morao da umre, zato što se smrt uselila u našu prirodu. I dogodilo se još jedna stvar, ovo je, da kažemo, jedan medicinski aspekt, duhovno lekarski, a postoji i duhovno juridički i duhovno pravni aspekt ovog sagrešenja, a to je da je vlast nad čovjekom sa od Boga prešla na đavola. Đavo je zadobio, budući da su praviti poslušali nagovor đavola, đavo je zadobio vlast. To je duhovna zakonitost. Kogod vas posluša, vi imate vlast među, to je dan danas među ljudima, a kamoli na u između Boga i čovjeka, odnosno između Boga, između čovjeka i đavola i demona. I šta se dogodilo? Nakon smrti duše svih, počeš i od Adama i Eve pa sve do Jovana Krstitelja, sve duše svih ljudi su odlazile u ad. Odlazile su u tamnicu smrti, u carstvo smrti, u carstvo tame, koji čiji je gospodar bio tvorac smrti, koga sveti Grigorije Palama naziva mrtvi duh, to je Satan. To je bilo njegovo carstvo. Dela pravednička naših predaka nisu bila dovoljna. Ni sva njihova pravedna dela, ni sva pokajanja, ni sve suze koje su izlili, sve ukupno zajedno, nisu mogli nikoga da spasu od ada. Sve duše su po zakonu, duhovnom zakonu, odlazile u duhovno ropstvo, u pakaj. To isto je mislio gospod, mislio đavo da će uraditi i sa nakon smrti Gospod Isa Hrista. Naravno, to se nije dogodilo, zato što on nije uzeo, on je uzeo ljudsku prirodu od presvete Bogorodice, ali je nije rođen iz semena Adamovog, nego je rođen začet i rođen besemeno, i onda je njegova ljudska priroda koju on uzeo, dobio od presvete Bogorodice, ona je bila bezgrešna. I budući da nije bio grešan, nije mogao da počini greh, jer je njegova priroda, se ljudska priroda se u sekundi, u trenu začeća od Duha Svetog u utrobi Bogomatere. Njegova ljudska priroda je do savršenstva, do apsolutnosti obožena, i ona više nikada nije mogla da bude okrenuta, da bude izvor greha, da bude izvor zla, izvor bolesti i konačno smrti. I zato je on bio slobodan od greha, bio slobodan od đavola, bio slobodan od smrti, i imao je silu, naravno, da radi veseli ljudski rod i duhovno i telesno, i od demona i od bolesti. I međutim, da nije umro, on bi ostao fenomen koji bi bio, koji bi današnje pokoljenje naše, da on nije umro, mi bi zatekli Hrista negde ovde na zemlji, bio bi u doba negde oko 33 godine, koliko imao kada je postradio, znači bio bi zrelog doba, i bio bi fenomen, svi bi dolazili kod njega da ga vide, znači vekovi prolazili, on bi imao 33 godine, jer on nije mogao da stari, zato što nije smrt i starenje kao vidljivi posljedica smrti, odnosno greha, on nije mogao da stari. I on bi iseljivo bi sve, ali niko ne bi bio spašen. I dalje bi posle smrti, duše ljudi odlazili u pakao. Toliko je bilo jako te težina pada, toliko je bila obolnost naše prirode, toliko je bila težina tog grobstva, da sama dela i samo prisustvo gospodina na zemlji nije bilo dovoljno. To pokazuje koliko je dubinu i težinu pada naših prorodatelja. Dogodilo se to da je on je morao da umre, ali zato što je hteo, ne zato što je morao po svojoj prirodi. On nije mogao da umre. On je mogao biti samo ubijen. On je samo mogao biti ubijen. I to se dogodilo. I on je po promisu Božjem dopustio da bude ubijen. I tog momenta dopustio da bude ubijen zato da bi se provela njegova božanska krv, tačnije bogočovečanska krv. Ona je bila ljudska krv, ali božanski čista i dragocena. Da, toliko skupocena krv koja i tom krvu je, tako se i slika naša raspeća, ispod krsta dole na Golgoti u Pešteri se vidi Adamova lobanja koja po predanju nakon potopa upravo bila izbačena u tu Pešteru na Golgoti i vidi, slika se kako krv Hristova, bogočovečanska krv, kaplje na lobanju Adamovu. I to je realan događaj koji ima i simbolično značenje. Simbolično duhovno značenje. To se zaista tako dogodilo, ali s druge strane to je metafora, to je slika isceljenja ljudske prirode. Svo Adamovo potomstvo je iseljeno, to oslobođeno i iseljeno. To su dva aspekta, znači i medicinski i pravni. I iseljena ljudska priroda i oslobođena ljudska priroda. Iseljena od smrti, od bolesti, a oslobođena od greha i od đavola, od vlasti koje đavo ima na čovjeku. I tek u svom domostroju spasenja ljudskog koji vrhuni u raspeću njegovom i pregrebenju tridnevnom, dok njegovo telo leži u životvornom grobu, kolevci, iz koje je ustao prvorođeni iz smrti, kao što kaže Otkrivenje Jovanovo, njegova Hristova gospodnja duša je sišla u ad, u samo žarište, u samo carstvo smrti, i tu je razrušio carstvo smrti. Ćao je mislio da će njegovu dušu imati vlast na njegovu dušu i likovao je misleći da će ga zatočiti u svoje tamnici smrti, međutim dogodilo se suprotno. Gospod je svojom smrću satro carstvo smrti, satro je našu smrt, ustanovu naše smrti. I dogodilo se to, zato se i prikazuju vrata koje su, vrata pakla koje su razvaljena, tu su na sve strane i ključevi i brave razvaljene i ekseri, i prikazuje se još jedan događaj koji je simboliše susret Boga i čovjeka. To je ruka izbavljenja koju Hristos pruža Adamu. To je suština vaskrsenja Hristova. Mi ne slikamo u pravoslavlju, ne slikamo u novije doba pod utjecajem zapada, došlo do slikanja Gospoda u svetlosti sa pobedonosnom zastavom itd. Ali suština vaskrsenja je upravo u toj ispruženoj ruci koju Hristos pruža svom praroditelju Adamu. To je ruka izbavljenja. I to je simboliše da je zapravo susret čovjeka i Boga uvek u paklu. To zvuči surovo, ali je u suštini na duhovnoj ravni upravo tako. To potvrđuje reči koje je dobio starac Siluan na Petoj gori, reči koje je dobio od Gospoda. Gospod je rekao: drži um svoju u vadu i ne očajavaj. Šta znači ta reč? Ta reč znači da mi zbog naših grehova, dovoljno da smo učinili samo jedan greh u životu našem, zbog tog greha mi smo zaslužili smrt, odnosno pakao. Ni jedna druga delo, znači da smo samo jednom sagrešili u životu i da smo se posle ceo život kajali i činili dobra dela i ne znam koje podvike, ne bi mogli da se iskupimo i oslobodimo ada. I Gospod kaže starcu, odnosno svetom Siluanu, kaže mu: drži um svoju vladu, znaj, imaj na umu ko si, imaj na umu ko si bez mene. Bez mene ne možeš, bez mene tvoje mesto je u adu. I ne možeš odavljati, to je tvoje pravo mesto, to je mera čovjeka, to je mesto čovjeka. Ali dodatna uteha, nada, kaže: i ne očajava. E to ne očajava, znači nemoj očajavati, nemoj gubiti nadu. Nemoj gubiti nadu. Imaj nadu da ćeš, kao i tvoj pravoditelj Adam, po tvojoj veri, a po mojoj ljubavi i milosrđu, dobiti ruku, istu onu ruku izbavljenja koju je dobio tvoj praroditelj i koja se neprekidno slika i do dan danas i slikati se do kraja sveta i veka na ikoni, pravoslavni ikoni Vaskrsenja. To je suština, znači, suština žrtve koju je Bog prinio sebe, prinio radi i spasenja ljudskog roda. Ta, bez te žrtve, čovjek nije mogao biti spašen i onda je bila i besmislena i sva naša priča o asketici, bila je besmislena i priča, uopšte i asketika, ne samo priča o asketici, nego bilo koje podizavanje, bilo koja djela milosrđa, sve je bilo besmisleno i uzaludno, kao što se događa, nažalost, kod nepravoslavnih hrišćana koji imaju, recimo, kopti imaju po priči da kažu da imaju nevjerojatan podvig, ali nažalost nemaju ono osnovno, a to je nemaju tu ruku izbavljenja koju Hristos pruža. Jer ne žive u istini. Ne mogu da dobiju, da postanu sasudni blagodati Božje koje iscelio i spašao čovjeka. Ocecanje, znači, govorili smo o poslušnosti, Adam nije poslušan bio, a Hristos je bio poslušan i to poslušan sam na otcu i to poslušan do smrti i smrti na krstu, to smo već govorili. Znači, on sve, ono što je pran roditelj na svim onim disciplinama, svim onim osnovama asketike na kojima je, su naši praroditelji pali na istitu, Hristos kao novi Adam dolazi i sve vas postavlja. Ispunjava sve ono što Adam i Eva nisu mogli da ispune. On ispunjava i veru, ispunjava vernost, ispunjava poslušnost i ispunjava odsecanje svoje volje koje je sastavni deo poslušnosti. Jer ne može čovjek da tvori svoju volju, a da bude poslušan isto vremena. A poslušnost, odsecanje svoje volje također ima svoju vezu sa bogoslovsku, dogmatsku vezu sa našom prirodom. Jer volja nije deo ličnosti, ne pripada ličnosti, nego pripada prirodi. Znači, volja je zakon koji živi u našoj prirodi. A pošto je naša priroda pala, to je, onda je naša volja iskvarana i ona vuče ka zlu. Zato čovjek tako teško stiče vrlinu, a tako je lako prijemčen za greh, za manu. I tako se teško lečimo od strasti, a lako postajemo činitelji greha. I obrnuto, lako se lišavamo vrlina, zaboravljamo ih, a teško ih stičemo. Što kažu, narodna izreka kaže, navika je jedna, buka odlika i da. I otecanje svoje, budući da je volja pripada prirodi, to je ono što piše Vladimir Lulovski, on kaže da, ovdje imam navedenje njegove reči, pa da ne bi interpretirao, ja ću njega citirati, on kaže da priroda određuje i porobljuje prirodnom neophodnošću. Oslobođen od svoje volje i počinjavajući se Božjoj volji, čovjek se od individue, znači od roba prirode, izdiže, znači iz reda, iz vrste prirode, on se od individua preobražava u ličnost, koja kao takva ulazi u zajednicu ljubavi sa Bogom i bližnjima. I on zaključuje još, priroda je sadržaj ličnosti, a ličnost je postojanje prirode. Ličnost van pravoslavlja postoji. Ličnost je onaj koji gospodari svojom prirodom, a to je svetitelj. Znači, onaj koji je slobodan od svoje prirode, koji nije rob svoje prirode, to je ličnost. I to je nauka nad naukama, koju nije niko drugi ne zna, to samo pravoslavna crkva. I ne samo da ona to zna, nego ona ima i sredstva ustvoreno od Boga da se ta nauka primeni, da ne bude samo mrtvo slovo, akademsko slovo na papiru, nego da ona realno zaživi u našim prirodama, odnosno u našim ličnostima. Da se borimo protiv svoje prirode i da budemo gospodari. Zato se kaže, gospodin je onaj koji s jedne strane nosi lik gospodinu u sebi, a on je istovremeno gospodine ili gospođe, jer su oni koji gospodare na sobom. I kaže se da može vladati drugima tek onaj koji vlada sobom. I onda on više ne vlada drugima, nego služi drugima. Budući da je gospodar svoje prirode, on postaje učitelj u toj nauci nad naukama, a to je sloboda od prirode, sloboda od strasti, od palne prirode. Vratit ćemo se ponovo ovoj zapovesti koja je složena zbog toga, zato što u njoj imamo još jednu zapovest, zapovest o nejedenju plodova, sadržava u sebi zapovest o uzdržanju i postu. Post i uzdržanje je već u raju ustanovljeno od strane gospoda. Naši praroditelji, iako su bili u raju, oni su morali postiti. To je zametak klica posta koja se danas u crkvi pravoslavno jedino se čuva danas. I osim tog fizičkog, telesnog posta, mnogo je važniji duhovni post koji Bog prepisuje ovom zapovešću. Jer ne kažemo se da se uzdržava i da ne jede bilo šta, nego plodove sa drveta poznavanja dobra i zla. To je znači, Bog propisuje našim roditeljima da ne jedu duhovne plodove, jer to su umne discipline, umne kategorije, poznanje dobro i zla, nema materijalnu, ima svoju materijalnu formu u vidu konkretnog ploda, ali ima jednu duhovnu podlogu, osnovu, sadržaj, koja kaže da je Bog propisao uzdržanje čovjeku od znanja. Ovo je vrlo bitan moment. Sveti oci tumače ovo time što kažu da je su naši praroditelji kad su grešili imali tek 40 dana. De facto oni su bili deca. Iako su bili stvoreni kao zreli, kao telesno zreli ljudi, oni su bili, duhovno su bili deca. I Bog je upravo kroz ove discipline asketske, kroz poslušnost, kroz veru, kroz uzdržanje i post, želeo da vaspitava naše paranoite dok oni duhovno ne uzrastu, ne telesno, oni su telesno bili stvoreni u trenu kao zrela osoba, kao odrasla ličnost. Oni su jedino tako stvoreni. Adam od praha zemaljskog i daha božanskog, a Eva od rebra Adamu. Oni su jedini u momentu stvoreni kao zrele osobe, telesno, ali su duhovno bili deca. I Bog je hteo da ih vaspitava, pre svega zbog u disciplini posta od znanja. Zbog čega je Bog propisao uzdržanje od znanja? Šta to podrazumeva poznanje dobra i zla? Pa to su tajne neba i zemlje, to su tajne o Bogu i tajne o čoveku. Adam i Eva nisu bili zreli da uđu u riznicu tajni o Bogu i o čoveku. I Bog ih je vaspitavao da oni polako uzrastu duhovno, da postanu zreli, duhovno zreli, da bi mogli bez opasnosti da prihvate otkrivenje tajni o Bogu i o čovjeku. Ovo pokazuje, zbog čega to Gospod radi? Zbog toga što imamo, možemo na primjeru palih anđela, da vidimo da je znanje opasno u ovom slučaju kada u slovesnim bićima nema smirenja kao osnova koja može jedino nositi velike tajne. Heruvim blistavi Satanajlo je bio blizu tajni neba i zemlje, odnosno samo neba, ta zemlja još nije postala. Znači on je već imao uvid u tajne prirode, u stvari samo ličnosti, jer niko ne može znati tajne o prirodi božanske, zato što je suština božanska nepojmljiva i nepristupna, nedostupna slovesnim bićima. Ali slovesna bića mogu da sazrcavaju, da ispituju, da bogoslovstvuju o ipostasima božanskim, ipostasima ličnostima Svete Trojice i o božanskim silama i energijama. to je dostupno znanju slovesnih bića, anđelima i čovjeku. I budući da je nesmiran bio Adam, odnosno Satan, on se zbog prevelikog znanja pogordio. I zato kaže apostol Pavle da znanje nadima. Znanje u narsko znanje, bogoslovsko znanje, znanje o Bogu i o čovjeku i o anđelima, ono kod gordog čovjeka je postaje oružje za duhovno samoubistvo. A kod smirenog čovjeka ono postaje oruđe njegovog i spasenja njegovih bližnjih. U tome je težina znanja. I zato recimo u danas u crkvi čima ako uzmemo hijerarhiju svešteničku, postoje niži činovi svešteniški i viši, počeši od ipođakona, od šteca preko ipođakona, preko đakona, sveštenika do episkopa. Šta podrazumava rast, prelazak iz jednog čina u drugi? Podrazumava dve stvari: ovladavanje određenim znanjima, koja neki nazivaju tajno znanje, disciplina arkana, i podrazumijeva duhovno uzrastanje radi pravilnog korištenja tim znanjima. Jer ako čovjek, lako je, zahvaljujući prirodnoj inteligenciji, lako je da čovjek završi tri fakulteta, od kojih da postane doktor bogoslovskih nauka. Ali ako nema duhovnu osnovu da nosi to znanje, on ne može preći u sljedeći čin. I to crkva zna duhom svetim, koji je preko u kojoj je bitala u glavi crkve, u ikonama Hristovim u crkvi, u episkopima, i duh sveti kroz episkopa neće da dozvoli da se dogodi duhovni suicid, odnosno duhovno ubistvo te ličnosti, te osobe, da bi jer on ne bi pravilno raspolagao tajnama znanja kojima je samo umno, a ne i duhovno ovladao. Jer jedno je um ima prirodne tvarne energije, a blagodat Božja je netvarna energija koja oduhovljava, preoblažava sva znanja koje mi tvarnim energijama stičemo. Tako je, zato je imajući, naravno, sve to imajući i znajući unapred Gospod, on je ustanovio, dakle, da već u postu, već u raju je ustanovio tu, da kažemo, asketsku disciplinu posta i uzdržavanja. Podjednako telesnog posta od uzdržavanja, od nejedenja hrane telesne, ali i duhovnog posta od nejedenja znanja, duhovnih plodova znanja koje nije za nas. I možemo spomenuti još jednu disciplinu asketsku koja ima također izvor u rajskom vrtu, to je stranstvovanje. Raj, Adam je, naši praroditelji su izbačeni iz raja, budući da su lišeni blagodati Božje, oni su bili stranci, uljezi u raju, u sveštenom prostoru, oni su, budući bez blagodati Božje, nije im bilo tu više mesta i Gospod ih je s pravom isterao iz rajskog vrta i prokleo je zemlju, prokleo je naše praroditelje, u stvari Gospod je prokleo je zapravo izvor blagoslova. Recimo, kaže se da je Bog prokleo naše roditelje time što je zbog tog prokletstva zemlja počela da rađa trnje i korov. I upravo to trnje i korov biva u jednoj izvesnoj meri i izvor našeg spasenja. Jer setimo se da je jedno od oruđe mučenja, a samim tim oruđe spasenja, našeg sredstvog učenja Hristovih jeste bio i trnov venac. I upravo je zahvaljujući prokletstvu koje je Gospod izrekao Avramu, zemlja rodila taj trn koji je stavljen na bogočovečansku glavu Gospoda Isusa Hrista, i zahvaljujući tom trnu koji je nikao zbog Adama, prolivena je bogočovečanska krv. I šta se događa sa Hristom? Zahvaljujući Hristu to prokletstvo se okreće u blagoslov, u izvor blagoslova, jer je drvo života kao drvo upoznavanja znanja dobra i zla i bilo izvor našeg pada. Novo drvo, krst, na kojem se Bog potpuno otkrio, znači krst je drvo na kome je Bog potpuno otkrio tajnu o sebi. Tu se on objavio kao savršena, sebe ne žaleća žrtva. On je sebe objavio kao ljubav. Hristos je bio pokazivao ljubav prema čovjeku i pre svog raspeća, ali na raspeću, na krstu je sebe potpuno objavio, svu istinu o sebi, prolivši iz ljubavi prema nama svoju nevinu, nedužnu krv. I zahvaljujući tom izgonu, Adam i Eva su postali stranci oni su isterani iz svoje domovine i postali su stranci na zemlji. Oni su tumarali i oplakivali svoj pad, svoj greh, jer samo njih dvoje su mogli znati posle one zajednice života, blagodatne zajednice sa života sa Bogom, nakon toga su postali nagi ubožjaci koji su obukli umjesto haljina blagodati Božje svetle, znači netruležne, netvarne i nestvorene haljine su zamenili kožnim, materijalnim, teškim haljinama. I taj, da kažemo, to nasilno, ali opet pravedno stranstvovanje Adama i Eve je bila praobrazac Hristovog stranstvovanja, jer on je zapravo arhistranac. On je budući Bog postao čovjek, sišao sa nebeskih visina i sišao od cara, postao sluga od sa nebeskih visina nepristupne suštine božanske. On je došao ovdje i postao je, sišao u dolinu bola, uzdaha, plača i konačno smrti. I naravno svi svetitelji i mi na neki način smo dužni da podražavamo sve ove discipline koje je Gospod ustanovio našim praroditeljima, a čiju je punu istinu otkrio Hristos. On je svu istinu, naravno, o sebi, o Bogu i o čovjeku, a i o pravoslavnoj asketici, je zapravo punu istinu otkrio Hristos. Kao što nije morao da postane čovjek, ali je htio radi nas da obuče našu plod, naše telo, preko svoje božanske prirode, on nije morao ni da se podvizava, budući da nije učinio greh, budući da se njegova ljudska priroda, kao što sam rekao, u trenu njegovog začeća od Duha Svetoga u utrovi, prečiste utrovi Bogomatere Marije, u sekundi se njegovo po liku spojilo, preobrazilo i dovelo do savršenstva, po podobiju. On nije morao zbog sebe da se podvizava i da se zlopati. On je pokazivao i noću je odlazio u sebe na molitvu, pokazivao je sigurno primjer i telesnih trudova, žrtve, ljubavi koje je u svakim svojom rečju, svojom delom pokazivao. sve to njemu nije bilo potrebno, nego on pokazuje, otkriva svu punoću asketike, podizavanja, da bi nam dao, da bi nam postao obrazac, kao što je postao obrazac u svemu, i punoću istine, znači o pravoslavnoj asketici otkrio Hristos i predao je nama, odnosno stavio je sebe kao uzor za podržavanje. I naše upodobljavanje Hristu u stvari pretvara našu stvornost po liku u naše slobodno voljno usavršavanje po podobiju Božjem, koje ima svoju punoću u našoj obožanosti. Kaže Sveti Otci da postoje tri, i bogoslovi savremeni o tome govore, da postoji tri faze pravoslavne asketike. Postoji očišćenje, prosvjetljenje i oboženje. I otprilike za očišćenje potreban telesni trud, za prosvjetljenje potrebna molitva, a za oboženje potrebna sveta liturgija, odnosno sveto pričešće. I otprilike se te tri stvari međusobno prožimaju i objavljuju pre svega u pravoslavnim crkvima, za koje smo rekli da ih ne može biti u pravoslavnoj crkvi, i za koje smo, čini mi se, pokazali da da ih ne može biti bez asketike, i to pravilne asketike, jer postoji i nepravilna pogrešna asketika, to je asketika bez smirenja, koja rađa jeres. Izvoj jeresi je pogrešan podvig, pogrešna asketika. Dokaz za to su svi tvorci jeresi kroz istoriju crkve, počeši od Arija, završeno sa papom. Kažu da je Arije bio izuzetan podvižnik, izuzetan asketa, ali on je i bio neumeren, znači on je primjer neumerenog, prekomernog podvizavanja, i na njegovu tragediju njegovo podvizavanje nije imalo smirenje za osnovu. Zato je on bogoslovstvo pogrešno, jer izvor smirenja, bez koga nema pravilnog bogoslovstvovanja, jeste upravo pravilna asketika. Na drugoj strani, ukinuši potpuno asketiku, ili skoro potpuno, također se jeres rodila i kod Latina, pre svega u padu pape, i onda su lančano su se rađale ostale jeresi, koje nas i dan danas odvajaju od papista, odnosno od Latina. I da ponovim ukratko, znači jednom rečenicom da prihvatim sve ono što sam do sada govorio, možda sam, vjerojatno sam duže govorio, ali tema je tako složena i bogata je za inspirativna da se o njoj govori. Dakle, da zaključimo o našu reč o poreklu pravoslavne asketike, možemo reći da je to poreklo biblijsko. Dakle, počevši od zapovesti datih našim praroditeljima, koje smo detaljno analizirali, preko istorije o patrijarsima i starozavetnom Izraelu, nismo spomenuli Mojsijev zakon, koji je etičko-fizički jedan zbornik, asketski zbornik asketskih kanona. I konačno punoća objave o pravoslavnoj asketici jeste novozavetna objava ova pločinog sina i slova Božje, koji je svojim životom i krsno vaskrsnom končinom pokazao metod i smisao i krajnje naznačenje pravoslavne asketike, a to je da čovjek postane Bog, da mi pomoću svog truda, svoje slobodne volje i preko blagodatnih energija božanskih koje se obitavaju u svetim tajnama crkve pravoslavne, da mi postajemo sve čistiji i čistiji, sve bogatiji i bogatiji sasudi Duha Svetoga, i po meri našeg podviga i po meri dara Božeg, da se udostojimo, na to smo pozvani, da se udostojimo i konačnog oboženja koje se drugačije zove i svet. Blagodarim i oprostite ako se malo zaštavim.
Poštovani slušalci, pratili ste predavanje na temu o porijeklu pravoslavne asketike protosinđela Nikodima Bogosavljevića, koje je održano u Duhovnom centru Podgorica u nedelju 7. novembra 2010. godine.